Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Ла иляха илаллах» деп айтып, екі дүниеде де табысқа жетіңдер дейді. Олай болса, табысқа жету жолы тек Аллахтың сипатын танып қана қою емес, осы сөзді айтуда жатыр. Тағы бір хадисінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам «Кімде кім Аллахтан басқа тәңір жоқ десе, және де жүрегінде осындай сенім болса, тозақтан құтылады» дейді. Яғни Аллахты таныған тозақтан шығады демейді, тілімен айтқан шығады дейді.